Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Jukka-Pekka Pietiäinen, historioitsija, ja tässä yhteydessä nyt tämän radio-ohjelman tiimoilta varmaan tärkeää, tähän on Suomen tietokirjailija ry:n toiminnanjohtaja, koska me puhutaan nyt suomalaisista tietokirjoista ja 100 merkittävimmästä suomalaista tietokirjasta. Mä mietin tätä ohjelmaa tehdessä, että tuskin kannattaa tehdä luetteloa 100 kirjasta ja käydä niitä läpi tässä, että mennään ehkä vähän enemmän rupatellen ne tolleen teemoit tätä läpi, mutta jos nyt aloittaisi kuitenkin sitten tämä kirja ABC-kirjasta Mustan orkidean on kronologisesti, mutta jos ajattelee näitä teemoja kuitenkin tässä, niin nämä suomalaisen kirjallisuuden alkuhetket, niin mitkä on tällaisia kirjoja, jotka oikeastaan loi suomen kielen?
Aiku vaikea kysymys. Mun täytyy muuten pikkusen oikaisua heti aluksi, että me ei olla valittu 100 Joelkortin kanssa 100 merkittävintä, vaan merkittävää. Me vähän selustaa pohjustettiin sillä, että kun me tiedettiin se heti, että jää aika paljon sellaisia kirjoja ulkopuolelle, jotka ovat älyttömän hyviä, mutta kun me haluttiin jumpata tämä meidän lista ja kirjoittaa 100 pienoisesseetä, niin siinä jäi yksittäisiltä kirjoittajilta tiettyjä muita hyviä teoksia, kun me päätettiin, että ainoastaan yksi kirja yhdeltä. Mutta jos me ajatellaan tämmöisiä, niin kun vastaan nyt vihdoin siihen kysymykseesi, niin totta kai semmoisilla kirjoilla, jotka ovat olleet ensimmäisiä, niin niillä on tämmöinen niin kuin tienraivaaja merkitys. Ja sen takia me ollaan otettu esimerkiksi mukaan tänne Agricolan ABC-kirja. Mutta sitten jos me ajatellaan Henrik Gabriel Portaanin teosta, joka on valittu tähän kirjaan, niin se on ehkä toinen. Ja sitten niin kyllähän Topeliuksen Maamme kirja on myös yksi tällainen. Mutta sitten nämä tärkeät kirjat, tässä on semmoisia kirjoja, jotka ovat olleet luomassa jotain perustaa. Ja mä haluaisin ehkä nostaa sellaisen kirjan kuin K.J. Stolberin Suomen hallinto-oikeus 1 ja 2. Ja siinä artikkelissa mä vähän selitänkin sitä, että kun Stolberi tuli aikanaan presidentiksi, niin hänellä oli sellainen projekti, että hän haluaa kehittää Suomesta modernin oikeusvaltion. Ja se oli hänelle lainsäädäntöprojekti. Ja tätä asiaa hän oli eri kirjoissaan rakentanut. Ja sitten jos me katsotaan esimerkiksi Stolberin osalta sitä, että miksi hän kieltäytyy ehdolle vuonna 1925 presidentiksi, niin kun katsoo, niin itse asiassa tämä hänen oikeusvaltioprojektinsa oli niin pitkälle, että hän saattoi irrottautua. Se on sitten toinen juttu, että jos hän olisi tiennyt, kenestä tulee hänen seuraajansa, niin hän olisi varmaan ryhtynyt ehdokkaaksi.
No, jos mä teen tässä tällaisen erottelun, vähän vaikea erottelu ehkä, mutta jos ajatellaan siis, kun puhe oli siitä, että kirjoista, jotka loivat suomen kielen ja voidaan sitten erottaa kirjoja, jotka loi Suomen maata, ja mä tarkoitan nyt vähän tällaista kansallisromanttista, että meillä on tehtyä historian tutkimusta suomalaisista tavoista, suomalaiset syntyvät runoilijoiksi, oli jokin romanttinen lause tässä kirjassa, niin missä vaiheessa ikään kuin, voidaanko erottaa sellainen, että ensin kirjakieli syntyi ABC-kirjan ja muun myötä, ja sitten alettiin tehdä jo kerätä ikään kuin kansan tapoja ja muita, että tuliko tämä varhain tämä ikään kuin suomalaisuuden rakentaminen mukaan?
Me ei oikeastaan tässä kirjassa katsottu näitä valintoja, eikä osattu, toi on hirveän hyvä kysymys siinä, mutta niinhän se menee, että meillä kirjakieli oli siis se, millä sivistyneistä kirjoitti, niin on ruotsin kieli. Ja tietysti täällä on latinankielisiä teoksia mukana myös tässä, että näin se menee. Ja monet meidän kansallisisät, Snellmanista, Topeliuksia ja Lönnruuttiin, niin ovat julkaisseet ruotsiksi ja jotkut kääntyivät sitten niin kuin sanotaan suomenkielisiksikin. Mutta, ja sitten jos me ajatellaan sitä, että näitä perusteoksia oli tehty ja niin suomen kielien alkaa niin kuin tulla käyttöön pikkuhiljaa sitten 1800-luvulla ja sen jälkipuoliskolla ja sitten alkaa myös tulla suomenkielisiä merkkiteoksia, jossa on juuri tätä kansanperinnettä ja on sanakirjoja, ja mutta sitten alkaa tulemaan myös tämmöisiä suurteoksia, mutta niiden aika alkaa koittaa vasta tässä 1900-luvun alussa. Meillä on tuolla tietosanakirja yksi yhtenä kirjana, mutta sitten siellä on esimerkiksi semmoinen kuin valtiotieteiden käsikirja, jonka mä nostaisin jalustalle just sillä tavalla, että silloin kun sitä heti itsenäistymisen jälkeen tehtiin, niin aika alkaa olla kypsä sellaisen suurteoksen tekemiselle ja alkaa olla myös semmoisia asiantuntijoita, tietokirjoja, lähinnä yliopistomiehiä, jotka pystyvät sellaisen teoksen suomen kielellä kirjoittamaan. Tämä porukka, jossa jälleen kerran oli Stolberia ja siellä oli Rudolf Holsti ja monta muuta merkkihenkilöä, Rafael Erich, niin he olisivat halunneet tehdä ja aloittaa sen jo aikaisemmin, mutta sitten nämä Suomen itsenäistymisen murrosvuodet niin keskeyttivät sen. Ja jos me ajatellaan tätä valtiotieteiden käsikirjaa, niin sen merkitys ei ole laajoissa levikkiluvuissa. Taas niin kuin joku Topeliuksen maamekirja on taas sitten tämmöinen laaja levikkinen, joka oli vuosikymmeniä. Niin tämä valtiotieteiden käsikirjan merkitys on siinä, että se loi tämmöisen suomenkielisen terminologian pohjan. Ja sitä on äärimmäisen mielenkiintoista lukea tänä päivänäkin.
Myöhemmin palataan vielä kirjaan, jotka käsittelee suomalaista yhteiskuntaa enemmän, mutta tässä tällainen varhainen rajaus. Mä haluaisin nostaa yhden kategorian esiin, kun mä mietin näistä 100 esseestä, niin yksi, joka tuntuu olevan nousevan esiin, on kansainvälisesti merkittävät julkaisut, joita Suomessa tunnetaan huonosti. Parhaiten varmaan tunnetaan Chydeniuksen kirjat oikeastaan markkinaliberalismista, jotka sitten on menneet Adam Smithin nimiin myöhemmin. Mutta siis Suomessa kyllä löytyy muitakin kansainvälisesti merkittäviä julkaisuja, jotka ei ole oikeastaan yleisesti tunnettuja. Voisiko näistä antaa esimerkkejä?
No, meillä on mukana täällä todellakin tieteentekijöiden kirjoja. Tietysti tässä on näitä esimerkiksi Per Kalmin Matka Pohjois-Amerikkaan, En Ressa till Nordamerika. Ja sitten jos me ajatellaan niin Wallinin nämä matkapäiväkirjat ja Nordenskjöldin kirja Vegan matkasta Aasiassa ja Euroopassa. Mutta sitten jos me tullaan 1900-luvulle, niin yksi semmoinen kirja, jonka mä halusin nostaa tähän, on Edward Westermarkin The Origin and Development of Moral Ideas. Hän on toisaalta suomalaisen sosiologian isä, mutta Westermark on varmaan kuuluisimpia tiedemiehiä maailmalla. Ja se on aika mielenkiintoista. Me haluttiin valita juuri tämä teos, vaikka olisi voinut valita häneltä jonkun muunkin. Mutta siis se on aika jännä, että tämä merkkiteos, se on vain osaksi suomennettu. Siis vielä tänä päivänäkään se ilmestyi siis 1906 ilmestyi sen ensimmäinen osa ja 1908. Ja Westermarkin, hän oli sosiaaliantropologi ja tutki tämmöisiä universaaleja aiheita. Ja vaikka hänen käsityksiä on sitten myöhemmin ikään kuin oiottu, niin ei se vähennä Westermarkin teosten merkitystä, koska niinhän se menee, että tiede kehittyy ja edistyy. Yksi hyvä esimerkki on Jaakko Hintikka, filosofi, joka on tunnettu hyvin vain piireissä, koska hän on työskennellyt Yhdysvalloissa hyvin pitkään. Paitsi että nyt hänet ehkä tunnetaan paremmin, kun hän julkaisi kirjan, joka liittyy hänen vaimonsa Meril Hintikkaan. Että sen kautta hän on ehkä tullut, mutta hänen tutkimuksensa ei niillä lukijapiiriä Suomessa ole ollut filosofiaa, filosofian opiskelijoiden ja filosofian heavy usereiden ulkopuolella, jos näin voi sanoa.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jukka-Pekka Pietiäinen, joka on myös tietokirjailija. Me käsitellään 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa. Nyt mä poistin sen superlatiivin sieltä pois, mutta mä nostaisin yhdeksi kategoriaksi vielä tästä kirjasta tällaisen kieltä systemaattisesti luovat ja dokumentoivat kirjat. Mä nyt otan tästä esimerkiksi E.N. Setälä ja suomen kielen lauseoppi.
Se Setälän kirja on todellakin, kun se oli niin vaikutusvaltainen kirja ja sitä käytettiin vuosikymmeniä kanssa. Ja se, mikä on hämmentävää, että Setälähän oli koulupoika, kun hän kirjoitti sen teoksen. Tämä on muuten aika mielenkiintoista kaiken kaikkiaankin katsoa, että monet tällaiset tienraivaajat ovat olleet, siis, tai meille sanotaanko näin, että tässä tulee sama kuin minkä sanoin jo tuossa aikaisemmin näiden teossarjojen osalta. Niin monet tässä kirjassa olevat tekivät niitä ensimmäisiä teoksia. Ja no, Setälä on poikkeus, että hän oli koulupoika, mutta jos me ajatellaan sitten, että se on tämmöistä aika nuorta yliopistosivistyneistöä, jotka ryhtyvät tekemään näitä teoksia ja tutkimaan sellaisia aiheita, joista tulee sitten näitä teoksia. Mutta on jännittävää kyllä niin kuin katsoa sitä, kun me vaan valittiin monelta alueelta ainoastaan yksi kirja, että esimerkiksi haluttiin Lönnrotin osalta se suomalais-ruotsalainen sanakirja tai ruotsalais-suomalainen sanakirja kumpaankin suunta, että siinä tehdään semmoista perusduunia työtä, jonka pohjalle sitten seuraavat sillä kirjallisuuden alueella olevat voivat toimia, että jos me katsotaan pitkää katsantoa, niin välttämättä tämmöinen tienraivaajakirja ei ole nykykatsannolla se paras, mutta se on aurannut sen tien näille jälkeen tuleville ja siinä mielessä ne ovat merkittäviä tietokirjoja. Tässä meidän kirjassa, kun me Joel Kuortin, jota parempaa kirjoittajakumppania ei voi kuvitella, niin meidän kompetenssit jotenkin niin yhdisti sillä tavalla, että nuo kirjat, mistä sä olet nyt kysynyt, niin niissä oli aika monta sellaista, mistä Joel sitten kirjoitti tämän esseen. Tässä meni vähän hassusti sillä tavalla, että mä olen Bibliofiilien seuran puheenjohtaja, mutta jos me ajatellaan tätä vanhempaa kirjallisuutta, niin Joelille valikoitui paljon enemmän näitä kirjoja ja sitten mulle valikoitui sitten näitä uudemman päin kirjoja ja yleistietokirjoja. Jotenkin meidän yhteistyö ja sitten, että mistä kirjasta halusimme kirjoittaa, niin se meni jotenkin hyvin. Me kauhean sopuisasti pystyttiin, että minä haluan kirjoittaa tästä ja minä haluan kirjoittaa tästä ja niin edelleen.
No selvä, yritetään pitää haastattelu myös, toivottavasti se pysyy sitten keskilinjalla, miten tässä mennään, mutta tämän kaltaiset kirjat, kun suomen kielen lauseoppi ja muut, niin siis nehän on, niiden perusluonteeseen tavallaan kuuluu, että ne muuttuu, niitä pitää päivittää, mutta sitten on, ehkä ei nyt oteta niin laajaa sanaa kuin tietoisena kirjat, voidaan kyllä niihinkin puuttua, mutta mulla tuli mieleen nyt Pikkujättiläinen, siis tämä käsittämätön tietopaketti, jonka itsekin olen lapsena lukenut, jota on suunnattu ja jota on sitten päivitetty ja siis jonka menestys oli uskomaton. Voisitko kertoa tämän kirjan taustaa?
Joo, sen esikuva oli semmoinen amerikkalainen teos kuin Little Giant ja se on tietokirja nuorisolle. Alaotsikkona on tietokirja nuorisolle, muistikirja aikuisille ja ohjekirja itse opiskelijoille ja todellakin ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1924 ja se taitaa olla kaikkien aikojen eniten myyty tietokirja, koska sitä on myyty yli 300 000. Ja muuten siinäkin kirjassa on mun mielestä se hieno piirre, että niitä voi lukea oman aikansa tuotteena. Esimerkiksi siellä voi olla joku asia ja ilmiö, mikä on muuttunut sitten arkipäiväiseksi myöhemmin, mutta kun se ilmestyy tähän kirjaan, niin siinä kerrotaan jostain, mitä on ehkä tulossa. Että sieltä voi esimerkiksi lukea, että mitä eri vuosikymmenelle kirjoitettiin esimerkiksi moottoriajoneuvoista, elokuvasta, radiosta tai muista keksinnöistä. Mutta se oli niinku mieletön tiedon runsauden sarvi, koska sieltä voi löytää vaikka lipputangon pystytysohjeet tai shakkipelin säännöt. Ja se, mikä on sitten ajalle tyypillistä, on ehkä se, että silloin kun sekä tässä pikkujättiläisessä, urheilun pikkujättiläisessä, niin kun siinä puhutaan nuorisosta, niin yleensä tarkoitetaan poikia. Että tämäkin kertoo, kertoo siitä. Yrjö Karilas oli siinä tämä keskeinen toimittaja ja hän oli todella julkaisi kymmeniä hakuteoksia, harrasteoppaita, elämäkertoja, elämäkertakokoelmia, itsekasvatusoppaita ja poikatyön teoriaa käsitteleviä kirjoja. Sitten hän toimitti todellakin vuosikymmeniä tämmöistä koululaisen muistikirjaa. Käytännöllisiä neuvoja eri asioista. Ja kun tuolla tietokirjailijoiden piirissä ollaan eri tapahtumiin kyselty yli 60-vuotiaiden miesten suosikkitietokirjoja, ollaan kysytty muiltakin, mutta kun katsotaan yli 60-vuotiaiden miesten suosikkitietokirjoja, niin juuri nämä kaksi, eli Pikkujättiläinen ja sitten toisaalta niin Urheilun Pikkujättiläinen on niin kuin sellaisia, jotka saa todella paljon mainintoja.
No, jos pysytellään suunnilleen tässä teemassa, niin tulee mieleen siis, tällaisia kirjoja tulee päivittää aina tietyin ajoin, samoin kuin se kuuluu jotenkin kirjojen perusluonteeseen. Ja yksi on esimerkiksi tilastolliset faktat, mitä maassa on tapahtunut, viittaa siis hetkinen tilastokeskuksen ylläpitämään
tilastollinen vuosikirja,
joo. Aivan sillä nimellä se kulkee. Ja sitten on vaikka mitä, missä, milloin, ja tämän kaltaisia, jotenkin kuuluu se, että se on niin kuin vuoden kohokohta, kun pääsee näitä, siis tilastollinen vuosikirjahan on mainiota luettavaa, niin milloin ne syntyy ja mihin tarpeeseen?
Tämä tilastollinen vuosikirja on alkanut ilmestyä 1903, ja se siis ilmestyy edelleenkin vuosittain, ja se mikä on mielenkiintoista, niin vaikka siitä on sähköinen versio, niin painettu versio on edelleen suosittu, ja sen minäkin olen tilannut työpaikalle, ja niitä on mulla hyllyssä, ja niitä mä käytän aika paljonkin. Se on loppujen lopuksi aika käytännöllinen verrattuna sitten, jos haetaan tämmöistä sähköisestä julkaisusta, tai haettaisiin sitä tietoa internetistä, missä se tieto on hajallaan. Tämä sähköinen julkaiseminen ja internet ei ole vaikuttanut tämän tyyppiseen kirjaan, mikä on todellakin aika mielenkiintoista. Ja sitten toi mitä, missä, milloin, se on siinä mielessä hämmentävä teos, että se on pystynyt pitämään paikkansa. Mutta se selittyy sillä, että siellä on artikkeleita. Eli internethän on vienyt monilta hakuteoksilta, tietosanakirjoilta, julkaisemismahdollisuuden Suomen kaltaisessa pienissä maassa ja monissa muussakin maassa. Mutta kun mitä, missä, milloin kirjassa on artikkeleita, joita asiantuntijat ovat kirjoittaneet, niin hehän ovat jäsentäneet laajemmasta tietomassasta. Ja tässä on niin kuin tietokirjan merkitys laajemminkin, että vaikka meillä on tätä sirpaletietoa saatavilla, niin meillä pitäisi olla henkilöitä, jotka auttaisivat ihmisiä, lukijoita jäsentämällä valtavasta tiedonmassasta ja myös tulkitsisivat niitä parhaan kykynsä mukaan.
No jos miettii tällaisia kirjoja, joissa vaaditaan valtavan monen kirjoittajan panostusta asiaan, niin sitten löytyykö Suomesta varsinaista ensyklopediaa tai ensyklopedistia? Löytyy varmaan myöhemmin, mutta keneen kannattaisi kiinnittää tai mihin kirjaan kannattaisi kiinnittää huomioon?
Mulle tärkeä kirja tämän kirjan tekemisessä oli sellainen kirjasarja, jota mä nimitän viimeiseksi dinosaurukseksi. Ja se on Suomen kansallisbiografia 1-10, joka on aivan erinomainen lähde, että jos haluaa todellakin, siinä on 6000 suomalaisesta tämmöinen essee tai artikkeli, ja sitten sähköisessä versiossa on vielä enemmänkin, ja se minkä takia mä nimitän sitä viimeiseksi dinosaurukseksi johtuu siitä, että kun se julkaistiin painettuna teoksena vuosien 2003 ja 2008 välillä, että jos se olisi aloitettu vaikka 5 vuotta myöhemmin, niin todennäköisesti sitä ei olisi painettuna julkaistu ollenkaan. Sitten meillä on tämmöisiä alakohtaisia teoksia. Tähän kirjaan me valittiin myös Suomen kansallisbiografia, joka on aivan ainutlaatuinen teos. Siis sellainen teos, joka esittelee kaikki Suomessa tehdyt koko illan elokuvat. Ja no, semmoinen saatettiin tehdä Suomessa. Suomi oli sopivan kokoinen, koska ei kaikista Yhdysvalloissa tai Saksassa tai Britanniassa ilmestyneistä koko illan elokuvista, niin se sarja olisi paljon suurempi ja suurempi ponnistus kaiken kaikkiaan. Ja kyllähän siellä, jos me ajatellaan näitä meidän elokuva-alan eksperttejä, jotka olivat kaikki siinä kirjoittamassa mukana, niin siellä on semmoisia käveleviä tietosanakirjoja useita, ihan alkaen. Tietysti siellä oli mukana kirjoittajajoukossa esimerkiksi Peter von Baagia ja Antti Alasta ja sittenhän siinä oli Sakari Toiviainen, oli niiden viimeisten osien päätoimittaja ja sitten Kari Uusitalo. Että meillä löytyy aika monelta alalta sitten vastaavia henkilöitä kyllä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jukka-Pekka Pietiäinen, joka on myös Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja. Me puhutaan 100 merkittävästä suomalaisesta tietokirjasta. Nopea, tiivis, sivistävä paketti. Mä haluaisin seuraavaksi nostaa esiin sellaisen kuin historian tutkimus, koska sehän on historian aina mielenkiintoinen tiede, koska se on jatkuvassa liikkeessä, niin kuin moni muukin tiede toki. Mutta jos nyt ohitetaan noi alussa olleet tällaiset kirjat, jotka ikään kuin romanttisesti haki suomen kieltä ja tullaan tavallaan niin kuin lähemmäksi tällaista sosiologista tai yhteiskunnallista historiaa. Mä nyt paljastan kortti, niin mä johdattelen tässä Väinö Voijomaahan ja Eino Jutikkalaan. Ja, eli näitä mä täältä niin kuin haluaisin repiä esiin. Joo. Miten historia alettiin kirjoittaa aivan uudelleen?
Joo. Kun sä olet katsonut tätä kirjaa, niin sä olet ehkä huomannut, että me ollaan hypätty yli tietyt, voisiko sanoa kansallisesti virittyneet historiateokset ja sen takia Voijomaa ja Jutikkala. Tämä kertoo nyt taas siitä, että tämä Joelin ja mun valinnat on ollut aika subjektiivisia. Siis tämä Voijomaan Tampereen kaupungin kolmiosainen historia, joka ilmestyi 1903-1910, niin se oli todella uudenlaista kaupunkihistoriaa ja siis toi Voijomaa on henkilönä häkellyttävä aikaansaava henkilö. Se oli poliitikko, kansansivistäjä ja tutkija. Tämä teos on erittäin luettava tänäkin päivänä. No sitä ei nyt saa muualta kuin kirjastoista. Ehkä sen saa ostettua jostain antikvariaatista, mutta joka tapauksessa niin se on mun mielestä klassikko. Ja Voijomaa ote oli tämmöinen voimakkaan kollektiivinen ja sosiaalihistoriallinen. Hänhän oli poliitikkona sosiaalidemokraatti, mikä varmasti kytkeytyy tähän. Hän käsitteli joukkoja ja laitoksia, ei yksityisiä henkilöitä. Ja sitten se oli teos, jossa tuli vahvasti esiin työväestön osuus yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ja hän on todellakin Gunnar Suolahden ohella ensimmäisiä suomalaisia historian tutkijoita, jotka laittoivat käytäntöön saksalaisen Karl Lamprechtin kollektiivisen kulttuurihistorian näkemykset Suomessa. Ja mä oon ilahtunut, että toinen kirja, mihin sä viittasit, on tuo Eino Jutikkalan Suomen talonpojan historia. Muistan, kun aloin opiskelemaan ja sitten kun olin valmistunut, niin ensimmäinen työtehtävä, jonka sain tilaushistoriaan, oli Suomen postin historia. Ja Eino Jutikkala oli kirjoittanut 50 vuotta aiemmin ilmestyneeseen postin 300-vuotishistoriaan Ruotsin aikaa koskevan osuuden. Ja otin hänen yhteyttä ja hän oli vähän ensi ymmällään siitä, että kun hän on jo sen kirjoittanut, että tarvitseeko kenenkään kirjoittaa sitä uudelleen, mutta sitten kun kirja ilmestyi, niin hän huomasi, että nuori Eino Jutikkala ei ollutkaan ihan valmis. Hän katsoi liikenteen näkökulmasta, ei niinkään talous- ja sosiaalihistoriasta näkökulmasta, josta pääsin täydentämään hänen esitystään. Ja tästä syntyi, kun mä esittelin, että en ole ehtinyt olla hänen oppilaansa, niin hän sanoi, että teidän täytyy olla hyvin nuori. No aika paljon meillä oli ikäeroa. Mutta kun opiskeluaikana luin tämän Suomen talonpojan historian, joka oli ilmestynyt 1942 ja sitten hän sodan jälkeen uudisti sen, siis uudistettu ja lisätty painos ilmestyi vuonna 1958, niin se on myös tämmöistä kollektiivista historian tutkimusta. Ja myös Jutikkala, hän on siis kirjoittajana todella tyyliniekka, että hänelle tämä sanottava muoto merkitsi paljon. Ja tämän Suomen talonpojan historian myötä Jutikkalasta tuli aihepiirin auktoriteetti, ja hän on ehkä voisi sanoa suomalaisen historiankirjoituksen ykkösnimi. Ja sitten kun vielä hänen työteliäisyytensä jatkui myös eläkkeelle jäämisen, eläkkeelläkin hän kirjoitti paljon, ja hän todellakin eli 99-vuotiaaksi, ja historiankirjoitus oli hänen, voi sanoa, melkein koko elämänsä. Ja siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta hieno kirja.
Nautinnollista luettavaa, kyllä. No, pysytellään edelleen yhteiskunnassa, mutta lähestytään sitä vähän niin kuin sosiologian kautta enemmän. Sosiologia, sinänsä vanha tiede tai 1800-1900-luvun taiteen tiede Manner-Euroopassa, mutta sieltä nousut. Mutta sitten Suomessa varsinainen muotitiede sitten jo 60-70-luvulle tultaessa. Ja Vestermarkia me oikeastaan käsiteltiin jo, mutta kyllä nyt tätä täytyy ottaa Allart ja Littunen ja sosiologia ja myöhempi Allartin sosiologia ykkönen, koska sitä nyt ei niin kuin kukaan yhteiskuntatieteitä opiskellut, ei ole voinut ohittaa sitä kirjaa. Ei varmaan vieläkään voi.
Mulla oli joku tämmöinen kummallinen lukiovuosina, vaikka mä muuten hunsvottelin, niin mä menin työväenopistoon lukemaan sosiologiaa lukiolaispoikana, ja Allardin ja Littusen törmäsin tietysti jo tässä vaiheessa. Ja tässä on muuten yksi semmoinen, missä meillä oli vaakakupissa toinen kirja, me päädyttiin kuitenkin Allard Littuseen. Voisi sanoa, että yhtä merkittävä kirja on Antti Eskolan Sosiologian tutkimusmenetelmät 1-2. Ja jos me ajatellaan sitten sosiologia ylipäätänsä, niin 60- ja 70-luvulla se oli sellainen moderni tiede, joka niin kuin todella siinä ajassa ja yhteiskunnassa niin oli semmoinen, moni asetti aika paljon toiveita sille tieteen alalle. Ja jos me ajatellaan tätä Allardia Littusen kirjaa, niin se on aivan älyttömän selkeä kirja. Ja jos ajatellaan, vaikka se on laajahko teos, niin se on kuitenkin sillä tavalla systemaattinen ja helppo lukea ja oppia ja omaksua, että se on kyllä esimerkillinen yliopistollinen oppikirja, ja en ollenkaan, tai juuri tämä on se syy, minkä takia se pysyi sitten, sehän ilmestyi vuonna 1958, niin että se pysyi todellakin niin pitkälle 70-lukua sitten yliopistollisena oppikirjana.
Mun on pakko nyt ottaa sitten Erik Allardin huomattava oppilas, eli Elina Haaviomannila esiin.
Tämä suomalainen mies ja nainen Elina Haaviomannilan teos on kyllä uraa uurtava. Jo todella tämä Elina Haaviomannilla on suomalainen mies ja nainen alaotsikkona Asema ja muuttuvat roolit, joka ilmestyi 1968, niin sekin on todella merkittävä teos. Meillähän on muuten yksi semmoinen jännä piirre tässä kirjassa se, että siinä olisi voinut laittaa Elina Haaviomannilan yhdeksi, mutta Kaari Utrio ja Elina Haaviomannila. Sen jälkeen tämmöinen, voisiko sanoa, tietokirjallisuuden kärki pikkuhiljaa alkaa muuttua sellaiseksi, että siellä on vähän enemmän naisia mukana. Että todellakin me ei tehty mitään semmoista ratkaisua, että me katsottiin sukupuolta tai aihetta tai maantieteellistä sijaintia tai mitään muuta vastaavaa. Nämä kirjat valittiin luontevasti, mutta on naisistunut, ja mä oon hirveän jotenkin iloinen, että Elina Lappalainen ja Elina Grundström on tässä kirjassa kaksi viimeistä, joka kertoo naistietokirjailijoiden korkeasta tasosta.
Aivan, tämä on mielenkiintoinen muutos, mitä tässä tapahtuu. Mä olisin ottanut tällaisen teeman, olin ikään kuin löytäminen tästä kirjasta, joka on niin kuin, mä nimen sen irtiotot. Ja mä oon kirjoittanut tähän muistiinpanoihin, että Tamminiemen pesänjakajat, feminismi ja utrio, queer katse, eli pervot, pidot, ja taas radikaali kontekstuaalisuus, merkitysten maailma. Eli nämä on mun mielestä niin kuin selkeitä irtiottoja jostakin vanhasta, mitä on tehty. Jos käydään nyt lyhyesti läpi, niin mites esimerkiksi Tamminiemen pesänjakajat, mielenkiintoinen esimerkki siitä maailmasta, mikä on kadonnut.
Nyt kannattaa muistaa jälleen kerran, että nämä on meidän subjektiivisia valintoja. Siellä on joukossa semmoisia kirjoja, jotka on niin kuin todellakin kolahtanut meille. Tamminiemen pesänjakajat tuli aika ainutlaatuiseen tilanteeseen vähän sattumalta, koska Lauantaiseura nimellä julkaistu kirja, jossa oli siis Arno Lokalaitisesta alkaen Janne Virkkunen Hesarin toimittajia tekemässä, niin heidän oli tarkoitus julkaista se ennen vuoden 1984 presidentinvaaleja, tai keskustelun pohjaksi vuoden 1984 vaaleihin. Mutta että sitten kun tieto Kekkosen sairastumisesta ja erosta, niin kirja tuli ulos ja he todellakin ajattelivat, että he muutaman tuhat kirjaa myy. Ja sitä myytiin todellakin 163 000 kappaletta sitä kirjaa. Ja sitten niin se tapa, jolla kirjoitettiin, niin oli aika värikäs ja sillä tavalla, sitä kirjaa on nimitetty politiikan ilmanraikastajaksi, että enää ei tarvitse hyssytellä, ja se toimi myös sellaisenaan. Mutta sitten tämäkin on niinku semmoinen kirja, joka on aikansa ilmiö, että jos tänä päivänä joku kirjoittaa vastaavan tyyppisen kirjan, niin ei se kohahduta enää sillä tavalla, että se purki tällaisia niinku joitain paineita. Ja poliitikothan oli hyvin vihaisia ja vaikka kirjoittajat muuta väittää, niin kyllähän siinä Mauno Koivistosta ja Tellervo Koivistosta kirjoitettiin erittäin myönteisesti ja Ahti Karjalaisesta ja Paavo Väyrysestä sangen kielteisesti, että he halusivat vaikuttaa, vaikka toista väittivät.
Ja potkutkin tuli sieltä sitten
Laitiselle. Joo. Mutta Virkkusesta tuli sitten Helsingin Sanomien pitkäaikainen päätoimittaja.
Aivan. No jos otetaan vielä näitä, mitä mä nyt olen nimennyt tässä irtiotoksi, niin feminismi ja sitten tällainen queer katse, pervot, pidot, jossa niin kuin tulee ihan erilaisia lukutapoja, jotka rikkoo vanhoja konventioita. Kirjoitustapa on erilainen ja lukutapa on erilainen. Se vaatii myös lukijalta jotain muuta.
Sä mainitsit tuossa tuon Kaari Utrion Eevan tyttäret, ja sehän oli siis sellainen, jota osa historioitsijoista ei arvostanut silloin ilmestymishetkellä, vaan sitä pidettiin tämmöisenä pinnallisena populaarihistoriana, tai sanotaan sellaisena, joka ei perustunut akateemiseen tutkimukseen. Mutta se on kirja, jonka arvo on noussut tässä vuosikymmenten aikana. Se on todellakin tämmöisen feministisen historiankirjoituksen aloittaja. Ja sitten mä ajattelen muuten niin kuin Kaari Utrion valtavaa tärkeää työtä populaarihistorioitsijana. Me tarvitsemme erilaisia historioitsijoita, me tarvitsemme niitä akateemisia, mutta me tarvitsemme ja tarvitsisimme enemmän näitä historian popularisoijia. Ja yksi ulottuvuus on se, että näitä Kaarin kirjoja on käännetty aika monelle kielille, ja ajattelin sillä tavalla, että tämmöinen hyvä populaarihistoria voi olla myös se, joka herättää kiinnostuksen historiaa ja lukemiseen. Ja sitten kun tätä kirjaa on luettu, niin tartuttaa joihinkin muihin. Myös tässä suhteessa hänen kirjansa on tärkeä. Toi Pervot Pidot, Joel sen halusi tähän kirjaan ottaa, ja hän sitä selitti ja suostuin, ja se on yksi esimerkki, että me ollaan semmoisia, joiden kanssa semmoisia vanhoja miehiä, joiden sisällä on vielä radikaali nuori, että sen takia halusimme vähän myös sitten tehdä näitä irtiottoja, mutta ne on meidän mielestämme tärkeitä ja hyvin kirjoitettuja ja terävästi ajateltuja kirjoja, sen takia he ne puolustavat paikkaansa meidän mielestä tässä kirjassa ja tässä sadan listalla.
Se on mun mielestä uskomatonta, kuinka tällaiset niin kuin pervot, pidot ja muut tällaiset, se on tapahtunut niin lyhyessä ajassa. Usein joskus puhuttu jotakin Helsingin niin kuin urbanisoitumisesta ja urbanista kulttuurista 80-luvulla. Mä olin 80-luvun lopulla opiskeluaikana akateemisessa kirjakaupassa töissä yhteiskuntatieteiden osastolla, kuinka ollakoon. Ja siellä oli ilmeisesti sellainen kuin pornokirja. Ja se oli niin kuin siellä esiteltiin dildoja ja muuta tällaista. Ja mä se hieman ylisiveellinen osastonjohtaja laittoi sen laatikkoon sinne, niin kuin, että jos sitä kysytään, niin se on tuolla laatikossa tiskin alla ja muuta, että nämä on tuntunut kyllä muuttuman hyvin nopeasti.
Tässä Tamminiemen pesänjakajissahan kävi sillä tavalla, että monet kirjaston hoitajat eivät suostuneet hankkimaan sitä sinne kirjastoon, koska se oli heidän mielestään roskakirjallisuutta. Ja no niin, ehkä tekijät sitten kiittivät, koska sitä ei saanut kirjastosta lainaa, niin sitten mentiin kirjakaupan hyllylle. Mä haluaisin ehkä tähän keskusteluun nostaa myös sitten sellaisen kirjan kuin Kenen Helsinki, raportti kantakaupungista. Se on Wilhelm Helanderin ja Mikael Sundmanin kirjoittama pamfletti, joka todella vaikutti kaupunkisuunnitteluun. Ja nämä herrat, jotka oli tällaisia vasemmistoradikaaleja, niin se kirja on muuten semmoinen pehmeäkantinen ja siinä on aivan tolkuttoman uhrusia valokuvia, siitä huolimatta, että se on VSO:n kustantama. Mut kun he julkaisivat tämän kirjan, ja eräs arkkitehti Anssi Joutseniemi on itse asiassa vuonna 2006 kirjassaan todennut, että se on viimeisin Helsingin suunnitteluperiaatteisiin merkittävästi vaikuttanut teos. Niin tässä kävi sillä tavalla, että kun he vuonna 70 julkaisivat tämän kirjan, niin samana vuonna Mikael Sundman palkattiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston palvelukseen. Eli hän pääsi sitten korjaamaan sitä asiaa, mistä he pamfletistaan syytti. Ja hän oli siellä töissä liki 4 vuosikymmentä. Seuraavana vuonna he voittivat yhdessä Pekka Pakkalan kanssa ylivoimaisesti Helsingin Katajanokan kärjen suunnittelukilpailun. Ja heistä ja heidän suunnitelmastaan tuli 1900-luvun suuri keskustelun aihe, suorastaan sensaatio. Eli nämä nuoret miehet, kun ne oli kirjoittanut ja rähisi, niin ne pääsi todellakin vaikuttamaan siihen asiaan. Mielestäni on hemmetin hyvä esimerkki siitä, miten tietokirjalla voi vaikuttaa. On voinut vaikuttaa ja voi vieläkin vaikuttaa.
Tästä täytyy kiirehtiä, anteeksi vaan, eteenpäin kovaan tahtiin, mutta otetaan seuraavaksi musiikki. Esimerkiksi Kapellimestareista ja toisaalta rockin historiasta on kirjoitettu. Tämä tuntuu olevan myös jonkinlainen oma genrensä, että siinä on jotakin sääntöjä, joita sitten minä on rikottu. Vai onko minä ymmärtänyt väärin?
No ensinnäkin, niin jos ajatellaan Vesa Sirénin kirjaa Suomalaiset kapellimestarit, joka on tänne valittu Sibeliuksen Saloseen. Sehän on ihan mieletön kirja, sehän sai Tieto Finlandian. Joku toinen olisi voinut kirjoittaa sen kirjan aiheiden pohjalta esimerkiksi 10 kirjaa tai 12 kirjaa. Mutta sitten tämä on semmoinen tiiliskivi, jonka lukee mielellään, koska kirjoittajalla on journalistinen kynä. Hän on niin sisällä siinä asiassa, hän pystyy kirjoittamaan tai luomaan siihen myös draamaa. Hän tuntee nämä keskeiset vaikuttajat. Siis se ei ole mitään niin kuin apologeettisesti kirjoitettua, vaan analyyttisesti kirjoitettua. Ja sitten siinä on aivan mielettömän hienot jälkisanat, jossa hän kertoo suomalaisista orkesterimuusikoista ja omakohtaisena kokemuksena, että miltä tuntuu, kun on konsertissa ja monikymmen jäseninen orkesteri soittaa yhteen. No suomalaisen rockihistoria, jee. On taas, niin se sai tiedon julkistamisen valtionpalkinnon ja se perustuu sellaiseen pitkään radio-ohjelmasarjaan, jonka tekijät teki ensin. Et se on tietyllä tavalla verrannollinen, että ensin tehdään radiosarja. Peter von Baakhan on työstänyt tällä samalla tavalla useitakin kirjoja ja se näkyy siinä. Ja se on se jee, joka sisältää aivan mainioita tarinoita, se on erittäin lämminhenkinen kirja. Siellä kerrotaan aika traagisia tarinoita, surullisia tarinoita, mutta semmoinen lämminhenkisyys kuitenkin. Siellä on paljon itseironiaa niissä haastatteluissa ja se, mikä on hienoa, että siinä kirjassa he eivät ole tyytyneet vaan kertomaan näitä tarinoita, vaan he kertovat myös näiden tämän popkulttuurin, rockkulttuurin kulttuurihistoriaa. He sitovat siihen kontekstiin. Se on kirja, mihin voi palata uudelleen ja uudelleen. Ja tämä hyvä tietokirja on mun mielestä sellainen, mihin voi palata uudelleen ja uudelleen. Tai ainakin mä tykkään itse sellaisista kirjoista.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jukka-Pekka Pietiäinen, joka on myös Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja. Me käsitellään 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa, mutta tällaisten teemojen kautta. Yksi, mitä mun mielestä ei voi ohittaa, on luonto, koska on tavallaan varhaisia luontokokemuksia, jotka voi olla jonkinlaisia taksonomioita tai jotain Carl von Linnaen jalanjäljillä tehtyjä tällaisia luontotutkimuksia. Ja sitten on nykyinen, esimerkiksi ilmastonmuutos ja muut. Ja tämä on yksi tällainen, joka tulee näissä merkittävissä kirjoissa eri tavoin vastaan.
Tältä puolelta mä haluaisin toisaalta tämmöisestä yksittäisistä ilmiöistä nostaa 2 kirjaa esiin, eli Yrjö Kokon Laulujoutsen Ultima tuulen lintu, jolla oli todella suuri merkitys sitten, että miten tämä sitten Suomen kansallislintu säilyi. Ja toinen on Norppa Taskisen kirja, joka tänne on otettu mukaan. Ja kyllä ne on kumpikin semmoisia kirjoja taas, missä näkee, että tekijän sydän on jonkun asian puolesta. Unelma Saimaasta on ton Juha Norppa Taskisen kirjan nimi. No sitten tästä jälkimmäisestä, niin täällä on toki Ilkka Hanskin kirja, mutta mä haluaisin ehkä nostaa tuon Risto Isomäen kirjan 34 tapaista ja maapallon lämpeneminen järkevistä vaihtoehdoista hullun tiedemiehen ratkaisuihin. Se on vähän niin kuin, se on vähän muotopuoli se kirja, mutta että se kertoo sekä Risto Isomäestä että näistä ilmiöistä, ja kun monta kertaa herkutellut esimerkiksi sillä, että hän pystyy kertomaan, minkä takia muurahaiset on tärkeitä ja monia muita asioita, että se on hyvää popularisoitua tiedettä ja kun Risto Isomäki sai Varelius-palkinnon, hän käännätti teoksen kirjan sisällys laajeni, mutta kirjan koko pieneni, kun siitä tehtiin englanninkielinen pokkari, ja sitä kirjaa on jaettu maailman päättäjille. Vaikea sanoa, miten se on vaikuttanut, mutta varmasti on vaikuttanut enemmän kuin joku perhosten siivien leyhyttely jossain, jota on käytetty esimerkkinä siitä, miten prosessissa alkaa. Ja Isomäessä tämä, että hän herättää meitä ajattelemaan uudella tavalla. Mä kirjoitan siinä artikkelissa myös Pasi Toiviaisen kirjasta Ilmastonmuutos nyt. Eli jälleen oli niin kuin paljon valinnanvaikeutta siinä, että minkä kirja valitsee tähän. Ja me tuossa kirjassa sitten tämmöistä kirjojen nimien pudottelua harrastetaankin. Eli tästä kirjasta löytyy aika monta sataa kirjaa kaiken kaikkiaan, koska perustelemme vähän sitä tai kerromme myös muista samaan aihepiiriin liittyvistä hyvistä tietokirjoista.
Esko Valtaoja on nostettu tässä kirjassa esimerkiksi, mutta meillä on paljon tällaista kosmologiaa ja sekoittuneita tällaiseen oikeastaan niin kuin esimerkiksi sekulaariin ihmiskatsomukseen ja keskustelua uskonnon kanssa. Ainakin Britanniassa harrastetaan tätä paljon. Onko tämä Suomessa uusi ilmiö vai onko tällaista niin kuin vuoropuhelua tieteiden välillä näin erilaisten tieteiden välillä olemassa?
No kyllä se sillä lailla on ehkä 90-luvun ilmiö sitten ja 2000-luvulla ja Valtaojan kirjat ja niiden sama suosio. Tässä olisi tietysti jonkun Kari Enqvistinkin kirjan voinut valita. Ja sittenhän meillä on tätä, ehkä niin kuin, jos mennään niin kuin tähtitieteeseen liittyvät kirjat, meillä on älyttömän suosittuja, niitä julkaistaan paljon, mikä Ursan jäsenkunta on laaja ja ilmiselvästi kirjoja ostava. He julkaisevat mielenkiintoisia kirjoja. Oikeastaan tämän puolen kirjojen ilmestymisen runsaus johtuu siitä, että löytyy lukijoita. Eli se on semmoinen, joka korreloi ja on tärkeää, että tiedemiehet kirjoittaa myös, käytän nyt tässä sanaa kansantajuisesti. Ja kun valtaojakin tässä kaiken käsikirjassa aloittaa sillä, että sen ensimmäinen lause taitaa olla, että sinua ei ole olemassa, niin kyllä se alkaa koukuttaa lukijaa, että mistä ihmeestä tässä on kysymys. Ja sitä kautta hän pystyy niin kuin pistämään meidän aivonystyrät liikkeelle. Mä toivoisin, että meillä myös muilta tieteenaloilta löytyisi enemmän sellaisia henkilöitä, jotka ryhtyisivät kirjoittamaan populaaria tiedekirjoja. Se on, kun tiedettä tehdään aika paljon yhteiskunnan varoilla, niin vähän niin kuin naivisti sanottuna kansalaisella on oikeus tietää ja siihen liittyy vähän niin kuin tämmöinen demokratiavaatimus. Mutta toinen on se, että kun tiedemiehet kirjoittaa niin paljon englannin kielellä, olisi tärkeää, että suomen kieli kasvaisi ja kehittyisi tieteen kielenä myös, ettei me jäätä siinä jälkeen. Että tässä olisi vähän niin kuin semmoista kansallista tehtävää tiedemiehille.
Tullaan sitten sellaiseen kirjallisuuden lajiin kuin biografiat, josta me nyt on sitten napannut täältä Panu Rajalan ja muita esimerkiksi.
Viime vuosikymmeninä se on ollut hyvin suosittu tietokirjallisuuden lohko. Siis sekä elämäkerrat että sitten muistelmateokset, joita tässäkin on mukana. Ja sitten meillä on myös tämmöisiä, voisi sanoa, akateemisempia elämäkertoja. Panu Rajala edustaa tämmöistä populaarielämäkertaa, mutta että tämä Valtari-teos on jotenkin sen lisäksi, että se on viehättävä lukukokemus, niin se on semmoinen, Rajalalla on semmoinen jännä tyyli, että hän välillä niin kuin eksyy siitä punaisesta langasta, mutta sitten kuitenkin lopulta lukijalle käy selväksi, että kyllä täällä joku merkitys siihen oli, tai ne on sitten sellaisia sivupolkuja, mistä on kannattanut kirjoittaa. Että se on esimerkillinen populaari elämäkerta kyllä. Kirjamies parhaimmillaan niin kuin otsikoin sen artikkelin.
Uudet tulkinnat Suomen sodista. Henrik Beinanderin ehkä haluaisin nostaa nyt tässä nimenä esiin. Se onkin Suomi 1944 tässä teidän kirjassa mainittu. Ja on ollut
siitä tässä, pari sanaa.
No, on ollut tälläkin haastateltavana juuri tuo kirja. Totta kai ole hyvä.
Tämä Meinanderin kirjan tämä perusidea ihan oli mun mielestä niin kuin etukäteen ajateltuna niin hassu, että hänen kirjansa luvut on niin kuin tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu siis todellakin, ja historiahan ei ole sellainen, joka jäsentyy, että tammi-helmikuun vaihteessa tapahtuu jotain tai seuraavan kuun vaihteessa. Ja mä oon vierastanut tämmöisiä kirjoja, mutta sitten kun mä luin tämän Henrik Meinanderin viisaan kirjan, joka on todella uudenlaista sotahistoriaa siinä mielessä, että siinä kerrotaan kotirintamasta ja erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, miehistä ja ei vain miehistä, vaan naisista ja lapsista ja niin edelleen. Hän niissä tammikuun sisällä hän hakee kauempaa asioita ja kulkee edelleen, että se on eräänlaista esseistiikkaa ja Meinander on kyllä niin kuin semmoinen analyyttinen, kiihkoton historian kirjoittaja, joka mielestäni on niin kuin sellainen, että hänen kirjansa on tervetulleita sen takia, että se muokkaa niitä ja purkaa niitä myyttejä, joita meillä sekä omassa ajattelussa että laajemmin niin kuin historiakeskustelussa edelleen on. Ja hän pystyy hirveän hienovaraisella tavalla kertomaan niin kuin vaikeistakin asioista, että hän ei ole semmoinen konfrontio luova historioitsija, vaan tällä tyylillä niin ikään kuin, että lukijat eivät loukkaannu siitä, mitä hän kirjoittaa, ja sitä kautta hän pystyy saavuttamaan paremman tuloksen. Mä toisin tähän ihan toisenlaisen kirjan korrelaatioksi. Elina Lappalaisen aihe, siis joka liittyy, miten ruokasi eli elämänsä, on samantyyppinen, että siitä voisi kirjoittaa semmoisen kirjan, joka olisi pamfletti, joka vahvistaisi vastakkainasettelua, mutta hänen kiihkoton tapansa on se, joka tekee siitä kirjasta niin erittäin luettavan, ja siitä on varmasti tämän takia tullut. Hän ei kierrä vaikeita ongelmia, mutta tällä tavalla, kun se on kiihkoton, niin se on saavuttanut myös laajan lukijakunnan suosion. Laajemman kuin se olisi ehkä saavuttanut, jos siinä olisi hyvin niin kuin tämmöinen vastakkainasettelun leima.
No, mä haluan tästä johdattaa sitten ikään kuin kirjan loppuun. Joudun käyttämään englanninkielistä termiä narrative non-fiction, joka suunnilleen kääntyisi varmaankin narratiivinen tietokirjallisuus tai kerrannallinen tietokirjallisuus, missä saattaa olla minä henkilö ja kuuluukin tähän. Ja Elina Grundströmin Musta orkidea, joka on viimeinen tässä kirjassa esitelty kirja. Miksi tämä ratkaisu?
No, koska sellaista tietokirjallisuutta myös tarvittaisiin meillä lisää. Kyllä voi sanoa jo, että Elina Lappalaisen kirja, tämä syötäväksi kasvatetut, tätä sarkaa jo avasi. Me ehkä käyttäisiin, siitä voisi käyttää myös, monissa maissa käytetään semmoista, Pohjoismaissa käytetään semmoinen kuin saakproosa, eli asiaproosa. Eli kyllä meillä on ollut sitä aikaisemminkin, mutta tämmöiset reportaasit. Se on muuten aika jännittävää, että aika monet journalistit ovat joko halunneet tai kirjoittaneet tietokirjaa. No, se johtuu varmaan siitä, että kun he ovat tutkineet jotain aihetta ja sitten kun he työssään kirjoittavat siitä muutaman liuskan pituisia lehtijuttuja, niin kirja tarjoaa 200 sivua, 250 sivua ja 300 sivua. Mutta journalistin kynä on journalistin kynä, ja se tapa, tämmöinen reportaasimainen narratiivinen asiaproosa tai kerronnallinen asiaproosa, niin se sopii erittäin hyvin tämmöisten ajankohtaisten ilmiöiden kertomiseen. Ja yksi semmoinen tässä oli jokin aika sitten TV:n aamutoimituksessa niin tietokirjallisuuteen liittyvä keskustelu, jossa oikeastaan Jaakko Lyytinen oli siinä keskustelussa ainoa, joka nosti, että kuinka hyvää ajankohtaiskirjallisuutta meillä ilmestyy. Ja se on yksi semmoinen trendi. Jos multa olisi kysytty 5-6 vuotta sitten, että tuleeko uusi pamflettipuumi, niin olisin sanonut, että no ei varmaan tule. Mutta jos me katsotaan tänä päivänä, niin meillä ilmestyy hienoa ajankohtaiskirjallisuutta koko ajan. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kustantajat ja kirjoittajat uskovat, että tietokirjoilla voi vaikuttaa. Ja meillähän keskustellaan itse asiassa, monta kertaa ajatellaan, että ehkä tietokirjoista ei keskustella riittävästi, mutta mä ainakin näen koko ajan mielenkiintoisia keskusteluja, jotka pohjautuvat ajankohtaisiin tietokirjoihin. Niillä on selvästi tällainen rooli, millä ne voivat synnyttää yhteiskunnallista keskustelua. Ja monta kertaa, kun syntyy yhteiskunnallinen keskustelu tietokirjan pohjalta, niin se alkaa jollain viiveellä näkymään myös sitten kaunokirjallisuudessa tai elokuvissa tai jossain muussa. Eli sytyke on monta kertaa tietokirja.
Suuret kiitos keskustelusta, Jukka-Pekka Pietiäinen. Oli ilo.
Kiitos.